Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι δεν θα ξεπεράσω τα 20 λεπτά. Θέλω όμως να ξεκινήσω με μια ανεκδοτολογική αναφορά. Ένας καθηγητής δικός μου και του Τάσου που κάθεται στη γωνία, γιατί με τον Τάσο γνωρίζομαι πολλά χρόνια από το Πανεπιστήμιο, συνταξιούχος τώρα, μου έλεγε τις προάλλες το εξής περιστατικό. Το 2000 τον είχε καλέσει όταν ήταν εν ενεργεία, τον είχε συναντήσει ένας Αμερικανός δικηγόρος, ο οποίος του ήθελε να κάνει ένα διδακτορικό σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο με θέμα, όπως του είπε, τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλόπιστος όπως ήταν ο καθηγητής μας, τον συνάντησε πολλές φορές, μιλούσαν συνεχώς στα αγγλικά, πάντοτε όμως εκτός του Πανεπιστημίου, σε διάφορα ταβερνάκια, εδώ κυρίως στην Πλάκα, στην Αθήνα, όπου αυτός ερχόταν από την Αμερική. Συζητούσαν για πολλά πράγματα, εκτός όμως του θέματος, δεν συζητούσαν για το θέμα. Αυτός όλος του λέγε, ξεκινούσε και του λέγε κάθε φορά το δουλεύω και του έφερε όλο τη συζήτηση στην πολιτική επικαιρότητα και στα παλαιότερα, γιατί ήταν σπουδασμένος στο Παρίσι και κάνει διδακτορικό του αυτός ο καθηγητής, όπου κάποια στιγμή, αυτό το καλοκαίρι πριν από 2-3 χρόνια ήταν, ξεσπάει η υπόθεση της 17 Νοέμβρη. Ξεκινάνε οι αποκαλύψεις. Όλοι πλέον μιλάνε για τον Γιωτόπουλο και για τους συμφοιτητές του ή τους γνωστούς του από τη Γαλλία. Και ο γνωστός αυτός, γνωστός μου καθηγητής, ανακαλύπτει ότι ο Αμερικάνος που ήθελε να κάνει ένα διδακτορικό με αυτό το θέμα ήταν ένας από τους γνωστούς της Αμερικανικής Πρεσβείας ή δεν ξέρω ποιας άλλης μυστικής υπηρεσίας, ο οποίος προσπαθούσε να αντλήσει πληροφορίες από συμφοιτητές ή συγκατοίκους στο οικοτροφείο, να το πω, του Παρισιού εκείνης της εποχής για το Γιωτόπουλο. Και μου λέει και μου είπε αυτή την αφήγηση, μου την είπε ο ίδιος και κλείνει και μου λέει και γι' αυτό δεν ήθελε να συναντιόμαστε στο χώρο του Πανεπιστημίου, φοβότανε ότι εκεί μπορεί να γίνουν οτιδήποτε με λόγω του πανεπιστημιακού ασύλου έτσι όπως εφαρμόζεται. Λοιπόν, με αυτή λοιπόν το ανέκδοτο, το οποίο είναι και πραγματικό περιστατικό και δείχνει γενικά και διάφορα άλλα ζητήματα που περάσαμε την τρομοκρατία εδώ στην Ελλάδα, ξεκινάω για την έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου. Ο Αμερικάνος δηλαδή πράκτορας που έψανε για τον Γιωτόπουλο, αλλά φοβότανε, σύμφωνα με την αφήγηση του συνομιλητή του, να συναντηθεί οποιαδήποτε στιγμή μήπως κάτι γίνει στο χώρο του πανεπιστημίου, και συναντιόντουσαν πάντοτε σε ταβερνάκια. Η έννοια του πανεπιστημιακού ασύλου άρχισε να αποκτά βαρύνουσα πολιτική και θεσμική σημασία την περίοδο της διευθυνόμενης δημοκρατίας της μεταφυλιακής εποχής, όταν το Πανεπιστήμιο άρχισε να αναδεικνύεται σε πεδίο προνομιακού διεκδίκησης της πολιτικής ελευθερίας, καθώς και της ισότητας στην παιδεία και στη μόρφωση. Το φοιτητικό κίνημα της προδιδακτορικής περίοδου είχε μετατρέψει το Πανεπιστήμιο σε πολιτικό προμαχώνα της ελεύθερης διακίνησης και πάλι των ιδεών και το πανεπιστημιακό άσυλο σε ασπίδα απέναντι στην αστυνόμευση της πανεπιστημιακής ζωής. Η πολιτική αυτή παρακαταθήκη της προδιδακτορικής περίοδου μεταλαμπαδεύτηκε στη δικτατορική περίοδο και ενσταλλάχτηκε στις συνειδήσεις των φοιτητών ως κτήμα και απόκτημα και άρρητη αξία του συνταγματικού μας πολιτισμού. Με την εξέγερση του Πανεπιστημίου του 1973, το πανεπιστημιακό άσυλο καταξιώνεται ιστορικά και πολιτισμικά και γίνεται σύμβολο της μαζικής αντίστασης κατά της δικτατορίας και του κρατικού αυταρχισμού. Καταγράφεται έτσι το πολιτικό μας υποσυνείδητο ως ένας χώρος ιερός και απαραβίαστος, στον οποίο η κρατική εξουσία δεν δικαιούται να εισβάλλει αυθαίρετα, χωρίς άδεια δηλαδή των αρμόδιων πανεπιστημιακών αρχών. Η απέτηση αυτή βρήκε τη ρητή νομοθετική κατοχήρωσή της στον Πανεπιστημιακό Νόμο, το νόμο πλαίσιο του 1982. Η μεταπολιτευτική απήχηση όμως του πανεπιστημιακού ασύλου οφείλεται κυρίως στον πολιτικό συμβολισμό, που προσπάθησα να σας πω ιστορικά πώς γεννήθηκε, πώς ξεκίνησε, παρά στην νομοθετική της ισχύ. Η προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου δεν αποτελεί ήδη αυτό σκοπό, αλλά μέσω που εγγυάται την ελευθερία της έρευνας και της δασκαλίας, καθώς και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, χάρη των οποίων και υπάρχει. προστασία της στρέφεται κατά πρώτο λόγο κατά της κρατικής εξουσίας και των αυθαίρετων επεβάσεώ της σε όλους τους χώρους που εκδηλώνονται, ασκούνται, υποστηρίζονται ή πλαισιώνονται οι ακαδημαϊκές ελευθερίες. Στις μέρες μας το πανεπιστημιακό άσυλο δεν προστατεύει ωστόσο τους φορείς του μόνο απέναντι στην κρατική εξουσία, αλλά και κατά παντός τρίτου ιδιώτη, κατά πάσης οργανωμένης ή ανοργάνωτης ομάδας, που αποπειράται να εισβάλλει αυθαίρετα στο πανεπιστημιακό χώρο με σκοπό να παρεμποδίσει, διαταράξει ή κατασκοπεύσει, για να θυμηθώ το ανέκδοτο με το οποίο ξεκίνησα, την εκπαιδευτική ή ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος. Το πανεπιστημιακό άσυλο δεν παρέχει πάντως ποινική ασυλία στους ενίκους της πανεπιστημιακής κοινότητας, ούτε απαλλάσσει αυτούς ή τρίτους, τα μη μέλη λέει, της πανεπιστημιακής κοινότητας, από την ποινική ευθύνη όταν διαπράττουν αυτόφορα κακουργήματα ή αυτόφορα εγκλήματα κατά της ζωής. Αυτό λέει η ισχύουσα νομοθεσία. Στην τελευταία δε περίπτωση, λέει ο νόμος, η επέμβαση της δημόσιας δύναμης μπορεί να γίνει και χωρίς την άδεια των πανεπιστημιακών αρχών. Φορείς πάντως του δικαιώματος του πανεπιστημιακού ασύλου είναι όλοι οι φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και φοιτητές, αλλά μόνον αυτοί, οι οποίοι και δικαιούνται να αξιώνουν την προστασία και το σεβασμό του από οποιονδήποτε το παραβιάζει ή κολλεί την απόλαυση του δικαιώματος. Θα πρέπει εδώ να υπογραμμιστεί μια τελευταία σημαντική κατά τη γνώμη μου αλλαγή στην προστασία του ασύλου που κινδυνεύει να περάσει παρατήρητη. Η κρατική εξουσία, όπως τη γνωρίσαμε ή όπως προσπάθησα να την πω συνοπτικά στην αρχή, ενώ πριν τη δικτατορία, η κρατική εξουσία έχει πάψει προπολού να αποτελεί την αποκλειστική πηγή διακινδύνευσης του πανεπιστημιακού ασύλου. Όπως έχει γίνει άλλωστε αντιληπτό από τις τηλεοράσεις και τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου αλλά και άλλες εκδηλώσεις, η απειλή κατά του πανεπιστημιακού ασύλου δεν προέρχεται μόνο σήμαντα από τις δυνάμεις καταστολής, αλλά από ένα συνδυασμό ανεύθυνων ή προσχεδιασμένων ενεργειών της αστυνομίας και οργανωμένων ή ανοργάνωτων ομάδων νέων, οι οποίοι χρησιμοποιούν απερίσκεπτα και προσχηματικά το πανεπιστημιακό άσυλο για δικούς τους πολιτικούς σκοπούς, προξενώντας σοβαρές και δυσαναπλήρωτες ζημίες στο ίδρυμα. Συνυπεύθυνοι για αυτή την αναμενόμενη κάθε φορά προγραμματισμένη για τα τηλεοπτικά δελτία παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου είναι και η αστυνομία, η οποία είτε με εσκεμμένη αδιαφορία της λόγω ανικανότητας να ενεργήσει προληπτικά, είτε από ατεχνία θα λέγαμε, σπρώχνει τελικά τους καταδιωκόμενους σε πράξη βίας και καταστροφής. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν και αυτά το δικό τους μερίδιο ευθύνης στην προαναγγελόμενη κάθε φορά καταπάτηση του πανεπιστημιακού ασύλου, αφού ένα εντυπωσιακό και προκλητικό γεγονός αυξάνει την τηλεθέασή τους και διαυτίζει τις πράξεις τους στις διαφημίσεις. Τα γεγονότα όμως του Πολυτεχνείου και τα πρόσφατα γεγονότα με τα πανεπιστημιακά με τις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις έχουν και μία άλλη διάσταση, ακόμα κατά τη γνώμη μου πιο ανησυχητική από την προηγούμενη. Παρέχουν στην κοινή γνώμη μια εντελώς παραπλανητική εικόνα των αγαθών που διακυβεύονται από την καταπάτηση του ασύλου, συγκαλύπτοντας αντικειμενικά άλλες παραβιάσεις του ασύλου, πιο επικίνδυνες και πιο καταλυτικές από αυτές που βλέπουμε στους τηλεοπτικούς δέχτες. Πρόκειται για απειλές τηλεοπτικά αθέατες, γι' αυτό και δημοσιογραφικά αδιάφορες, και για την εικονοκλαστική μας πραγματικότητα ουσιαστικά ανύπαρκτες. Εξηγούμε. Σήμερα το άσυλο δεν εγγυάται μόνο ένα υλικό χώρο χτισμάτων και τεχνολογικών εγκαταστάσεων, αλλά και μια άειλη ή συμβολική σφαίρα ελεύθερης, πνευματικής και ερευνητικής ή διδακτικής δραστηριότητας και επικοινωνίας, χωρίς σύνορα και αποκλεισμούς, στην οποία προάγεται και μεταδίδεται ελεύθερα η γνώση και διακινούνται οι ιδέες. Η επιστημονική αναζήτηση στη σφαίρα αυτή γίνεται ή πρέπει να γίνεται χωρίς διοικητικούς καταναγκασμούς, πολιτικές εξαρτήσεις ή και κερδοσκοπικές προσδοκίες μερικές φορές. Τα πανεπιστήμια μας επιδίδονται τα τελευταία χρόνια με πρωταγωνιστές στις σχολές κυρίως των εφαρμοσμένων επιστημών σε ένα τιτάνιο αγώνα επιστημονικής αναζήτησης και έρευνας, συμμετέχοντας σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα εθνικού ή ευρωπαϊκού επίπεδου ή και διεθνούς επίπεδου. Πολλές από αυτές τις ερευνητικές πανεπιστημιακές δραστηριότητες είναι ανταγωνιστικές επαγγελματικών ενώσεων, ιδιωτικών κέντρων παροχής υπηρεσιών, γνώσης ή επιχειρηματικών συγκροτημάτων που δρούν στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού, ενώ άλλες δραστηριότητες εκφεύγουν εντελώς από τη λογική της αγοράς και του κέρδους. Φορείς των ανωτέρων ενώσεων βλέπουν πολλές φορές καχύποπτα τις σύγχρονες ερευνητικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες των πανεπιστημίων και επιζητούν, επιδιώκουν, όχι βέβαια την εξαφάνισή τους, αλλά τον έλεγχο και την καθυπόταξή τους στους όρους και στους νόμους που επιθυμούν οι ίδιοι. Καμία έννοια ανταγωνισμού. Η υπεράσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας έχει λοιπόν σήμερα ένα διαφορετικό σε σχέση με το χτες νόημα. Αποβλέπει στην άρνηση υποταγής της πανεπιστημιακής κοινότητας στις εξουσιαστικές ή μονοπωλιακές κυρίως επιδιώξεις τρίτων, στην ελεύθερη από κομματικές παρεμβάσεις εξαρτήσεις ακαδημαϊκή δραστηριότητα και στη μη αντιστρατευόμενη της θεμελιώδης αξίας του πολιτισμού μας ερευνητική δραστηριότητα. Και η υπεράσπιση αυτή εξασφαλίζεται με τις ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες διοίκησης του Πανεπιστημίου και άσκησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Δεν είναι μόνο συλλογική η έρευνα στο Πανεπιστήμιο, δεν πρέπει να είναι μόνο συλλογική η έρευνα στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να είναι και διαφανής, δηλαδή ελέγξιμα ανά πάσα στιγμή, ενώ η υποχρεωτική ένταξή της στις υπάρχουσες διοικητικές δομές την καθιστά και κοινωνικά υπεύθυνη. Το Πανεπιστήμιο έχει και σήμερα ανάγκη από το Πανεπιστημιακό Άσυλο, όχι για να κλειστεί στον εαυτό του και να αποκοπεί από την κοινωνία, ούτε για να αποσυνδεθεί από την παραγωγή και την αγορά, με την οποία θα πρέπει να διατηρεί στενούς θεσμούς, αλλά για να συνδεθεί με την κοινωνία και την παραγωγή από θέση ισχύως και ανεξαρτησίας, έτσι ώστε να μπορεί το ίδιο να καθορίζει ή να συγκαθορίζει πολλές φορές τους όρους της έρευνας και της προαγωγής της επιστήμης. Έχει ανάγκη από το άσυλο, όπως έχει ανάγκη από την αυτοδιοίκηση και την οικονομική του αυτοτέλεια, όχι για να προασπίσει τα ανύπαρκτα ή υπαρκτά προνόμια των πανεπιστημιακών των δασκάλων, αλλά για να μπορεί να βρει καταφύγιο η ελεύθερη, χωρίς καταναγκασμούς ή εξαρτήσεις, επιστημονική αναζήτηση, ανεξαρτησία της νόμης και της σκέψης, η ελεύθερη παραγωγή και η μετάδοση της γνώσης. Με βάση αυτή την ανάλυση, θα ήθελα να κλείσω με μία πρόταση, την οποία έχω επεξεργαστεί με τη βοήθεια πολλών φίλων άλλων νομικών, για το πώς θα πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να τροποποιηθούν, να αλλάξουν οι δύο επίμαχες παράγραφοι που αφορούν το άσυλο από το νόμο πλαίσιο. Υπενθυμίζω ότι είναι το άρθρο 2 του νόμου πλαισίου, του 1268 και 1982, που ορίζουν τα του ασύλου. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να φύγει η παράγραφος 7 που αφορά τα καρκουργήματα και τα φτώφορα καρκουργήματα και τις αυτόφορες κλιματικές ενέργειες, τις οποίες ούτως ή άλλως η αστυνομική δεν μπορεί να μπαίνει μέσα χωρίς άδεια των πανεπιστημίων, χωρίς άδεια των πριτανικών, των οργάνων των πανεπιστημίων. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να επαναδιατυπωθούν, να τροποποιηθούν οι παράγραφοι 5 και 6, οι οποίες αφορούν την έννοια του ασύλου και πώς για τις όλες τις άλλες διάφορες παραβιάσεις του ασύλου πρέπει να επεμβαίνει ποιο όργανο. Θα ήθελα να σας διαβάσω και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε σχετικό. Την παράγραφο 5 προτείνω να επαναδιατυπωθεί ως εξής. Η ευθύνη για την προστασία του πανεπιστημιακού ασύλου ανήκει στο οικείο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Προς τούτο, σε κάθε ΑΕΗ συγκροτείται σώμα πανεπιστημιακών φυλάκων, το οποίο υπόκειται στον Πρίτανη. Η οργανική σύνθεση, ο τρόπος τελέχωσης, τα υλικά μέσα, οι χώροι στους οποίους εκτείνεται η αρμοδιότητα και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του σώματος αυτού σε κάθε πανεπιστήμιο ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εγκλήτου και του αντίστοιχου ΑΕΗ. Και στην παράγραφο 6, στην περίπτωση που ο Πρίτανης κρίνει ότι το πανεπιστήμιο δεν μπορεί το ίδιο να προστατεύσει το πανεπιστημιακό άσυλο με τα μέσα που διαθέτει, ενώ τις περιπτώσεις εκείνες που δεν έχουμε κακουργήματα, ξαναλέω, συγκαλεί το Πρετανικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να ζητήσει την επέμβαση της δημόσιας δύναμης. Το Πρετανικό Συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως αν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων. Σήμερα υπάρχει ένα όργανο τριμελές στο οποίο απαιτείται η ομοφωνία. Το νέο, αν θέλετε, σε αυτό που προτείνω είναι οι πανεπιστημιακοί φύλακες, δηλαδή το ίδιο το πανεπιστήμιο με δικές του δυνάμεις, οι οποίες υπόκεινται πάντοτε στις πανεπιστημιακές, στις πιτανικές αρχές, έχει μία ομάδα, ιδιωτικούς φύλακες εννοώ, πάντως έχει μία ομάδα περιφρούρησης του πανεπιστημιακού ασύλου, γιατί νομίζω ότι έτσι προστατεύεται το αγαθό για το οποίο μίλησα υπό τις σημερινές του διαστάσεις. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην άργησα.